Банковата система е заплашена до толкова, доколкото расте размера на корпоративния дълг на нефинансовите предприятия и този дълг расте даже и в период на стагниращ брутен вътрешен продукт. Знаете, 2009 беше отрицателен, 2010 нищожен, ръст от 0,2%. На този фон и двете години общата задлъжнялост на фирмите расте с около 6%. И всъщност ефектът върху банковата система най-ясно се изразява чрез размера на лошите и преструктурирани кредити, които за корпоративния сектор са от порядъка на 23%. Тоест почти всеки четвърти кредит на компания към банките среща затруднения при съответното погасяване. Налага се да се преструктурира и каква част от тези преструктурирани кредити ще станат редовни е трудно да се каже. Но самия факт, че 23%, горе-долу половината приемете, че са преструктурирани, другата половина са лоши, все още не преструктурирани. Това число създава така известни тревоги по отношение на възможността бизнеса да си обслужва кредитите. И проблемите тук идват от това вече за ново предоставени кредити, когато фирма кандидатства към банките. Знаете вече, че цената на обезпеченията силно паднаха. За един и същ размер на кредита фирмата ще трябва вече да предлага 2-3 пъти по-висока стойност на обезпечението. Влошиха се финансовите резултати, отчетите на фирмите и те станаха небанкируеми техните проекти по терминологията на банките. За съжаление, голяма част минаха и в сивата икономика, така че в резултат на укриване на обороти и печалба, естествено, че тези данни ще отблъскват банките от финансиране на подобни компании.
А как ще се излезе от този омагиосен кръг? От една страна банките не могат да съберат парите си от фирмите, от друга страна фирмите пък имат нужда от нови кредити, свежи пари, за да реализират инвестиции.
Този проблем ще се реши чрез подобряване на договорната дисциплина в междуфирмените отношения. И в момента и там има така по-сериозно завишаване на размера на междуфирмената задлъжнялост. Ако общата задлъжнялост расте с 6%, междуфирмената с 8-10% расте. Така че реализацията на определена стока и услуга от една фирма, продажбата и все още не е гарантирано като постъпление. Постъпление от реализацията на тази стока и услуга има забавяне, но как ще се развърже този възел чрез, може би, най-директният начин е чрез ускоряване усвояването на евросредствата. Тоест трябва да влезе външен финансов ресурс, така че да може фирмите да започнат да реализират растеж и оттам възможности да погасяват своите задължения. Това са европейските средства, това е и подобрен достъп до финансиране, до банково кредитиране и тук бих споменал инициативите по Джереми, където се споделя риска, където се споделя риска на банката при предоставяне на кредит. Има вече така доста положителни примери, около 100 проекта, които се финансират от тези 5 банки, които изпълняват тази роля чрез гаранционния фонд, който е създаден по Джереми, при по-ниски лихви, при по-ниски обезпечения, да могат да се взимат кредити. Така че начина за преодоляване на тази трудност банките да си събират своите задължения, пък и бизнеса да получи ускорен достъп до финансиране, е преди всичко чрез инициативите на Европейския съюз, еврофондовете.
Бизнеса ще присъства ли на срещата, която евентуално ще бъде инициирана между правителството и банките? И какви предложения би дал там?
Проблема, който визирате, е по отношение на лихвите по новите кредити на банките, които са доста високи. Действително, те представляват един сериозен проблем за бизнеса, когато говорим за достъп до кредитиране. Най-лошото, че те възпрепятстват усвояването и на евросредствата. Знаете, че за да реализирате един европроект, трябва да го реализирате, да намерите финансиране, т.е. достъп до кредит, след което да си изпълните проекти и да получите съответната част като субсидия. Проблема тук е, според нас е, че трябва да се създадат не административни някакви решения или призиви към банките, а по-скоро условия за реална конкуренция между банките. Един от начините, според нас, е да се премахне тази санкция за пресрочно погасяване на кредитите, което ще даде възможност за рефинансиране на кредити, което всъщност ще стане поради наличието на стимул на банките да подобряват своите условия, лихвени условия включително. Когато вие сте взели един кредит при по-тежки лихви, друга банка предложи по-добри лихви. Ако няма тази санкция за пресрочно погасяване, банката може да погаси този кредит и вие да продължите да плащате по-ниските лихви. Тоест трябва стимул, ето едно решение, което според нас ще даде стимул за конкуренция. Банките в посока на намаляване на лихвите.
Тоест, тази възможност за предсрочно изплащане на кредита без такси съществува за физически лица, за обикновените потребители, но за бизнес още не съществува, така ли?
Някои от банките вече са го премахнали, но това трябва да стане нормативно и може би за вече съществуващи такива ипотечни кредити. Включително както за бизнеса, така и за физическите лица.
Как стои въпроса за задълженията на фирмите към техните служители? Представихте статистика, която говори за близо милиард 900 милиона.
800 милиона задължения, които към 31-2010 година не финансовия сектор, това са 336 хиляди предприятия, дължат на своите служители. Това, което трябва да кажем е, че не трябва да се разбира, че това са задължения, които са просрочени към служителите, към персонала. Знаете, че всеки един месец, след като изтече, тогава работодателя плаща, така че от една страна може тази нараснала сума и тя расте с около 6-8% годишно, с общия темп на фирмената задлъжнялост и задълженията към персонала растат, може да се тълкува и като увеличение разходи на работодателите за работни заплати. Макар и в криза, знаете, че този фонд, макар и с 4-5% разходите на работодателите растат за работни заплати. Така че каква част от тези 1,8 милиарда, които се дължат в края на всеки месец към персонала, са просрочени или не, вече е отделен въпрос. Не трябва да се третира тези задължения като просрочени.
Да, но все пак това е статистика към края на 2010, а ние сме вече 2012 година, така че може да се тълкува, че част от тях евентуално са просрочени.
Може да се тълкува, че от тези 1,8 милиарда, които се дължат към съответния момент от работодатели в тези нефинансови предприятия, са просрочени, но балансите и отчетите не дават информация за това каква част са просрочени и каква част е нормално да се дължат. Знаете, че заплатите за месец обикновено се изплащат следващия. Така че, ако приемем, че няма просрочени задължения, самият темп на увеличаване на тази задлъжнялост към персонала говори за по-големи разходи, които работодателите правят за служителите си, за нарастване на тези разходи.
А тези работодатели, които имат просрочия, как решават този проблем?
Тези работодатели, които не са в състояние и пропускат съответно плащане към персонала за един или повече месеца, естествено, те трябва да се договарят с персонала, тъй като съответният служител е в правото си да предяви иск към този работодател за изплащане на тези възнаграждения. Но това се случи в тези предприятия, които са в състояние на, макар и не явен фалит, но в фактически фалит поради неплатежоспособност, натрупана в резултат на междуфирмени задължения или в някои случаи даже и от неплащане от страна на бюджетни институции на общините. Когато те не се разплащат и съответният работодател не може да се разплати към своите контрагенти, включително към бюджета, данъци, осигуровки, в това число и към персонала. Така че това е кръга, контингента, и те не правят изключения, тези предприятия, които реализират най-големи просрочия и в задълженията си към персонала, от ранжирането на предприятията с свръхзадлъжнялост. Преди всичко в търговията, в недвижимите имоти, в строителството.
Колко са задълженията на общините и държавата към бизнеса и има ли евентуално идея за някаква схема, както бяха онези 660 милиона през банката за развитие, или те по друг начин ще бъдат изплащани?
Сега, през 2011 година до средата на 2011 година тези задължения, по данни на Министерство на финансите, тъй като в техния сайт има такъв ред, просрочени задължения, те възлиждаха на малко над 400 милиона. Половината бяха от бюджетни организации, другата горе-долу, другата половина се дължаха от общини. Към края на тази година, по изявление на министър Дянков, те са разплатени, останали са незначителни така задължения, просрочени, и то по молба на самите фирми да си получат тези задължения, т.е. така, тези парите по изпълните договори през 2012-та на през 2011-та. Но въпросът е да има точна информация във всеки един момент за обема на тези неразплатени задължения по изпълнени договори, а това може да се гарантира чрез въвеждане на директивата за забавените плащания, която директива ние сме длъжни до края на 2012 година да транспонираме, но да не чакаме този период, още сега да транспонираме, и тя ще гарантира, че няма да има възложители, които ще записат договорите за обществени поръчки срокове за плащане над един месец. Има много случаи в момента, където се записват срокове за плащане 5, 6, 8 месеца след изпълнението на поръчката, което всъщност генерира едно, не бих казал просрочие, едно законово забавяне, което обаче допълнително влошава финансовото състояние на бизнес. И също и по ДДС трябва да има ежедневна информация, както в НАП го наричат салдото по ДДС, каква е неразплатената част по ДДС с бизнес. Защото в един момент, когато се разплаща една голяма сума, ето както в края на миналата година, на 2011 година се върна 400 милиона. Ние разбираме, че се връща такава сума, което обаче не е ясно дали е пълната дължима сума или остават още, образно казано, подобна сума или даже по-голяма.
Да, но той през 2012 отново ще почнат да се трупат.
Що така, затова ежедневна регулярна информация и за салдото по ДДС, акцизите, невъзстановените и просрочените задължения по договори за обществена поръчка, трябва регулярно да ги има в сайта на държавните институции.